Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Уважаеми слушатели, добре дошли на закуска. Аз съм Мира, вие слушате радио Гласът на надеждата.
Здравейте, аз съм Божидар. Това е нашето семейно предаване. В него обръщаме поглед към проблемите на съвременното семейство.
Разбира се, опитваме се и да помогнем, доколкото е възможно. Стараем се да дискутираме вашите теми. Ако искате да чуете мнението на специалист по въпрос, който ви вълнува, пишете ни. Ние ще направим всичко според силите си да потърсим отговора заедно.
Припомням ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
И така, напред към днешната тема. Защо детето не разбира, когато му говорим? Естествено, не става въпрос за някакво буквално неразбирателство, поради, примерно, езикова бариера или заболяване, нито пък онова неразбиране, което си съвсем умишлено и което баба ми наричаше оглушки.
Ще поговорим за проблеми на нарушената комуникация между родители и деца. Темата е доста обширна, затова ще се ограничим върху неразбирателството с малките деца, защото при тинейджерите причините вече са съвсем други.
С две думи, когато вие ясно сте обяснили на детето си някакъв проблем, а то очевидно не ви е разбрало, къде може да е причината? Дали е тъпо или вие не умеете да обяснявате? Има ли някакви универсални правила, които трябва да се спазват? Кои са най-често допусканите грешки?
Ще се радваме, ако споделите опита си с нас, ако помогнете и на други да преодолеят досадното неразбирателство.
Спомням си една доста комична случка с мои познати от преди години. Тогава бях в гимназията и изобщо не ми идваше на ум за създаване на семейство, за раждане на деца и прочие. Та тогава бяхме на гости на наши семейни приятели. На големия им син наскоро се беше родило дете. Наскоро. Детето вече беше проходило, значи някъде около годинка. Докато ние си приказахме, бебчето щъкаше насам-натам и ту майка му, ту баща му трябваше от време на време да скачат и да го връщат в стаята, защото то непрекъснато излизаше на терасата, в коридор или пък отиваше в друга стая. Сигурно си представяте картинката, всеки е виждал такива подвижни палави мълчугани. При едно от поредните връщания в стаята, баща му го хвана за ръчичката, наведе се над него и много сериозно му заяви: «Слушай, Алекс, разрешавам ти да се разхождаш само в този периметър», и посочи стаята. «Извън него ти е забранено да излизаш, ясно ли?» Хлапето примигна насреща му и в секундата, в която баща му го пусна, целеустремено се понесе към коридора. Мене ужасно ме напуши смях, като се запитах какво ли разбира Сополанкото с три зъба горе и два долу под думата периметър. Нямам представа защо баща му реши да го наставлява така, но подозирам, че просто искаше да демонстрира пред нас колко интелигентен родител е. Не знам, но когато подготвяхме днешната тема, това беше първата случка, която изплува в съзнанието ми.
Прекрасно разбирам за какво говориш. Виждал съм млади майки, татковци, които говорят на бебетата си на някакъв висш език. Виждал съм и обратното. Майки и татковци, да ни кажа и баби и дядовци, които в рамките на две минути изстрелват към детето 10 заповеди, които естествено си противоречат. А ако трябва да ги повторят, убеден съм, че не могат да го сторят това. Дори възрастен човек би се затруднил да ги разбере, да не говорим за дете, в чието речник има няма десетина думи.
И на мен ми се е случвало да кажа на моите деца нещо и да съм сигурна, че съм го казала пределно ясно, след това да се окаже, че те не са разбрали думичка. В такива случаи обикновено родителите се разгневяват и решават, че хлапето проявява инат, нарочно не се подчинява и естествено следва наказание. Все едно вас да ви накажат, ако ви обяснят някакво правило на виетнамски, да кажем, вие не го разберете и направите точно обратното. Нещо такова.
Затова, уважаеми слушатели, потърсихме днес мнението на специалистите педагози, за да разберем има ли някакви, по възможност, простички правила, които да помагат на младите родители, особено да не допускат такива грешки. Защото понякога тези грешки може да са съвсем невинни и без последици. Но понякога може да доведат до налагането на тежко наказание, което детето да възприеме едва ли не като обида. и в резултат да му нанесете вътрешни травми.
И така, ето го първото простичко правило. Когато говорите на детето, клекнете до него или го вдигнете на коленете си. Целта е да сте на едно ниво. Голяма част от проблемите се дължат на това, че между ушите на детето и вашата уста има метър, метър и половина. И ако наоколо е шумно, то може просто да не ви чуе. Вие се чувате ясно и смятате, че и то ви чува. Сигурно, ако беше високо колкото вас. Но запитайте се защо и вие понякога не може да схванете бърборенето му. Не винаги то говори на разбираеми неща, просто вие не го чувате добре. Разбира се, това не се отнася за всяка дума, която произнасяте. Ако просто му казвате добро утро, това не е нужно. Запазете тази техника за сериозните разговори и за важните неща.
Например, ако сте видели, че мълчуганът само преди 5 минути си игра с ключовите ви и сега тя ги няма. След като ги потърсите сериозно и не ги намерите, кликнете долу, накарайте го да ви погледне в очите, дори му хванете ръчичките и го попитайте ясно. Кажи къде са ключовите на мама. Така сте сигурни, че то ви е чуло и разбрало какво го питате. От тук нататък само ви пожелаваме ключовите да са на намираемо място, а не пуснати в туалетната, например.
И още едно допълнение към това правило. Наблягам на това, което ти каза. Накарайте го да ви погледне в очите. Защо? Защото точно зад гърба ви може да върви детското по телевизията. Може да е кацнало някоя върбче на прозореца или пък листата на дърветата да мърдат по особен начин. Всяко от тези неща може да го разсее за нула време и въпросът ви да увисне във въздуха.
Второ правило. Използвайте просто думи. Говорете бавно и спокойно. Казвайте директно каквото имате да казвате. Не бъдете многословни, не си усложнявайте мисълта с подчинени изречения и не се опитвайте да впечатлите детето с богатия си речник. Например, виждате по пода из целия апартамент разпръснати подозрителни парцари. Силно се притеснявате, че съкровището ви е докопало ножиците и е прекроило някоя ваша дрех. Но естествено не сте сигурни. Хващате го за ръката и го питате. Би ли ми казал, ако обичаш, как трябва да тълкувам това? И защо ме караш да се притеснявам всеки път, когато ти оставя за 5 минути? Толкова ли не можеш да правиш нещо смислено? Как смятате, какво ли е чуло детето?
Истината е, че то схваща само отделни думи от дългите тиради. Обикновено онези, върху които натъртите по някакъв начин. Т.е. зависимост от вашата интонация, от акцентите, от тона и прочие и така нататък. То може да чуе, примерно, казал, трябва, защо, всеки път, минути или пък... Обичаш, бълбукам, защото думата тълкувам, нищо не му говори и то си оприличава на някой, която знае. Караш. Тук може да си помисли, че го питате дали не е карало колата и съвсем ще се обърка. Оставя и така нататък. Тази грешка са по-склонни да допускат обикновено по-образованите родители, които смятат, че трябва да говорят на детето си изискано, за да могат да го привикнат и то да говори така. По принцип е вярно, но много зависи колко е голямо детето. Припомням ви случката с моя познат там и с периметъра, за която ви разказах.
Ето как можете да прилагате това правило на практика. Да кажем, че искате детето да си прибие играчките всяка вечер, преди да седне на масата. Най-лесно е да му кажете с едно сложно изречение. Жарко, искам всяка вечер, преди да седнеш на масата, да си подредиш играчките. Добре. Обаче не е сигурно, че Жарко е наясно със значението на преди. И може да схване правилно... кое преди, кое искате да прави. Така че по-добре му кажете, иди си подреди играчките сега. Ако той вече се е настанил на масата, дигнете го. Не, иди си подреди играчките и тогава ще ядеш. Или първо си подреди играчките и после ще ядеш.
Ето ви още един пример. Да рече, малката ви дъщеричка е проявила неочаквана злоба към сестра си и е казала нещо от сорта. О, пак си се напишкала, такова си бебе, ще кажа на всички да ти се смеят. Разбира се, вие искате да коригирате подобно отношение и казвате строго. Роси, забранявам ти да се изказваш така саркастично за сестра си. Как смятате, тя ще ви разбере ли? Най-вероятно, тъй като изобщо няма понятие какво означава саркастично, ще чуе прилично или обично или кой знае какво. Но няма да разбере защо и се карате. Може да помисли, че одобрявате какво е направила сестра й, което всъщност не е вярно, или пък, че и забранявате да казва истината, защото това е очевидна истина. И така ще объркате моралните й представи. Затова по-добре кажете ясно. Не обиждай сестра си. Тя е бебе и е нормално да се напишква. Като порасне ще спре. И ти си го правила като малка. Но ние не сме се смели.
Само да допълня още нещо важно към това правило. За да сте сигурни, че детето ви е разбрало, просто го попитайте. Разбрали? Или с помощта на други въпроси се уверете, че то наистина ви е разбрало. Така ще си спестите маса недоразумения.
Има още няколко ценни съвета, които специалистите ни дават, но ние ще ги споделим с вас след малко. Нека сега отдъхнем с малко хубава музика, а вие не смените честотата. Ако искате, споделете своите мисли по темата на нашия имейл. Припомням ви го awr-bg@abv.bg. Вашето мнение е важно за нас. Скъпи слушатели, вие слушате Семейна закуска на честотата на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. В днешното предаване с Божидар говорим за добрата комуникация между родители и деца. За причините, поради които понякога децата не ни разбират.
Педагозите казват, че всъщност това не е чак толкова сложно. Просто трябва да спазвате някои ясни правила. Някои от тях вече споделихме с вас. Ето и още едно. Бъдете конкретни и директни. Представете си примерно, че трябва да обясните на едно дете как се варее яйце. Не правете дълъг увод за това колко полезни са яйцата, защо е опасно да ги едем сурови, каква е разликата между жълтъка и белтъка, как се борави безопасно с печката и как се следят минутите по часовник. Просто му кажете, искаш ли да можеш сам да свариш едно яйце? Гледай тогава и показвате, слагаме водата в тенджерата, пускаме котлона и после пускаме вътре яйцето. После слагаме капака и когато стрелката на часовника стигне 10, спираме котлона. Да, това не е всичко, разбира се, но и то е много като информация. Следващия път ще му обърнете внимание на други подробности. А последващия път на трети и така нататък, докато запомни всичко.
Защото има опасност детето просто да спре да ви слуша. Децата лесно губят интерес, особено ако няма нищо нагледно. Това е грешката, например, която допускат родителите, когато след много колебания решават да обяснят за пръв път на децата си въпроса за секса. Смутени тръгват от един дълъг увод за пчеличките и цветенцата. И когато стигнат до същността, малкият е заспал или отдавна си штрака с дистанционното и въобще не ви чува, защото е решил, че му изнасяте лекция по пчеларство.
И накрая едно много важно правило. Може би най-важното. Не крещете на децата. Като крещите, те няма да ви разбират по-добре, ако им говорите сложно, неясно и с непознати думи. Само ще ги разстроите и те още по-зле ще започнат да ви разбират. Разбира се, понякога детското неразбиране наистина може да ни влуди и да ни иде да закрещим. Тогава просто си поемете дълбоко дъх и излезте от стаята за 2 минути. После продължете с обясненията и въпросите. Въпросът «Ти чули какво ти казах?», произнесен с крясък, е най-безсмисленият въпрос на света. Естествено, че ви е чул. Само дето не ви е разбрал.
Ще се опитам да илюстрирам това. Представете си, че сте в чужбина и се загубвате в непознат град. И полицая ви опътва как да стигнете до еди къде си, но народния си език, от който вие не знаете и дума. Вие показвате със знаци, че не сте го разбрали. И той започва да ви повтаря абсолютно същото, на същия език, обаче на по-висок тон. След това трети път и накрая започва да ви крещи. Ще се оплашите, нали? Аз поне бих се оплашила. Може би ще решите, че иска да ви арестува и хвърли в затвора или да ви глоби или кой знае какво. Но няма да го разберете. Ако не ви го каже на език, който разбирате, няма надежда. Същото и с децата. Ако не им го кажете разбираемо, крясъците са напълно безполезни.
И още нещо. Като започнете да крещите, вие подсъзнателно показвате на детето, че не можете да се контролирате, че сте слаби. А това е лошо послание. Както за него, така и за вас самите. Защото оставяте в съзнанието му лош образец. И един ден, когато то поеме по трънливия път на пубертета, ще чуете собствените си крясъци от неговата уста. И тогава ще се чудите какво да правите. Крайна сметка, като крещите, вие не правите нищо друго, освен да го учите да крещи. Това е.
Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е синът и сам, а моретата не са доколене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. А морякът иска да е капитан, смел капитан. Капитанът иска да е Магелан, поне Магелан. Расте и пак ще расте, но заедно с теб. Приятел с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра.
Скъпи слушатели, надявам се тези простички съвети на специалистите да са полезни за вас. Но нека не забравяме, че не винаги нещата са толкова прости. Понякога комуникацията с децата ни е нарушена поради други причини, а не защото ние не умеем да им предаваме посланията си. Една от тези причини е така нареченият детски стрес. Това е доста модерно. Днес обясняваме всичките си проблеми все със стреса, но в случая това не е извинение, а съвсем реална заплаха. За съжаление, днешните деца са подложени на много повече и по-силни стресиращи фактори от нас самите на тяхната възраст. От една страна може и те и да имат по-добри битови условия от нас, но от друга – околната среда е станала много по-агресивна към тях.
Запитайте се само за влиянието на телевизията. И друг път сме обсъждали този въпрос в нашето предаване, но погледнете го от този ъгъл. Колко време предаваше телевизията на ден в нашето детство? 12 часа през нощта свиреха химна и лека нощ. А през деня имаше най-много едно детско предаване. Останалите бяха толкова безинтересни, че и на сила да ви караха, пак не ги гледахте. Да не говорим, че имаше само един канал. После станаха два. И то черно-бели. А сега? Телевизията бълва 24 часа в денонощието от шарени по-шарени неща. Има безброй канали, няколко само с детски предавания. Ако поиска детето, може да не стане от телевизора ден и нощ. Няма да коментирам съдържанието на така наречените детски в кавички филми. Понякога направо ми настръхва косата.
А и не само телевизията, ако трябва да бъдем честни. Разводи, високи скорости, високи изисквания, депресирани родители. Можем да изреждаме до безкрайност. Така че когато в комуникацията между вас и детето ви се появи проблем, запитайте се дали то не е стресирано сериозно от нещо. За наша радост има няколко симптома, по които можете да разпознаете дали това наистина е така.
Но нека да поговорим за тях след малко. Припомням ви нашия телефон, на който може да ни се обаждате 24 часа в денонощието. 032-633-533. Там вашият глас ще се чуе.
Той се казва Спиди Дом. Той е мъничко смелив и не е разговорив. Да затури си го обичам, винаги с него тичам. Пазя го от ветрове и от диви зверове. Хайде коню, хайде хоп, бягай бързо на галоп. Иджи коню, иджи ти, пъс като стройне. Дъж за пръскари, за смян, аз му слагам дъж добра. Зимен студ, щом се крепи, моя кон при мене спи. Ако закуса боги, ставам доктор, он бори. Тичам бърз като циклон и купувам бери дом. Хайде коню, хайде хоп, бягай бързо в галоп. Тичи коню, тичи ти, бърз като стрела лети. Много любя аз моя приказен Вегас, моя сладък пъстъркон, моя верен спиритон. Лайла, лайла, ла-ла-ла, лайла, лайла, ла-ла-ла, лайла, лайла, ла-ла-ла, ла-ла, 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 ла-ла.
Скъпи приятели, това е радиогласът на надеждата и семейното предаване в сряда. Днес с Божидар обсъждаме причините за нарушената комуникация между родител и дете. Стигнахме до там, че една много сериозна причина може да бъде стресът. По какво можете да познаете, че вашето дете е в стрес и има нужда от помощ?
Симптомите са няколко и лесни за разпознаване. Ако желаете, можем да се спрем подробно на тях в друго предаване. Сега само ще ги изброим. Първо, детето ви става раздразнително и плачливо повече от обикновено. Второ, заспива трудно и се стряска на сън. Трето, по няколко пъти на ден се редуват еуфория със силен плач. Четвърто, детето избухва и става особено агресивно без причина. Пето, затваря се в себе си и спира да търси приятелчетата, с които общувал досега. Шесто, концентрира се трудно и трудно запомня обикновени неща. Седмо, чувства се неуверено в обкръжението на други хора. Страхува се от тях.
Естествено, това са само основните признаци. Има и други, по-неуловими, трудни за разпознаване, а и всеки от тях заслужава специално внимание. Но, за съжаление, днешното ни предаване приближава своя край. Ако искате да продължим темата, обадете ни се. В края искаме да ви пожелаем едно – да изпитате радостта от общуването с децата си.
И ако нещо във вашето собствено детство ви е измъчвало, ако не са ви разбирали, постарайте се да не повтаряте същите грешки със своите деца. Нека Бог ви благослови с дарбата на успешното родителство.
До чуване. До следващия път.